Grupējums Hezbollah piektdien no Libānas teritorijas izšāva gandrīz 20 raķetes Izraēlas virzienā. Izraēlas aizsardzības spēki informēja, ka 10 lādiņus pārtvēra pretgaisa aizsardzības sistēma Dzelzs kupols, bet 6 raķetes piezemējās neapdzīvotās vietās Izraēlas ziemeļos. Vēl 3 raķetes nokrita Libānas teritorijā. Hezbollah paziņoja, ka raķešu uzbrukumi bija grupējuma atbilde uz Izraēlas ceturtdien īstenotajiem aviācijas uzlidojumiem Libānas dienvidos. Tie bija pirmie Izraēlas gaisa triecieni Libānas teritorijā kopš 2014. Gada. Izraēlas iznīcinātāji pacēlās debesīs pēc tam, kad trešdien valsts ziemeļus sasniedza vairākas no Libānas dienvidiem raidītas raķetes. Izraēla šajos uzbrukumos vaino Hezbollah, kas savu vainu noliedz. Izraēla uz piektdien notikušajiem Hezbollah raķešu uzbrukumiem reaģēja ar artilērijas triecieniem Libānas teritorijā. Libānas valdība nosodīja Izraēlas ceturtdien veiktos uzlidojumus. Savukārt Izraēlas aizsardzības spēku pārstāvis Avihais Adrae atbildēja, ka ebreju valsts nevēlas karot, bet ir gatava to darīt, lai sevi aizstāvētu.
Neatkarīgi no tā, kas izšauja raķetes, mūsu vēstījums ir skaidrs. Libānas valdībai ir jāuzņemas atbildība par visiem raķešu uzbrukumiem, kas no tās teritorijas ir raidīti Izraēlas virzienā. Libāna nespēja kontrolēt teroristu organizācijas, kas darbojas tās teritorijā. Izraela nekādā gadījumā neakceptēs Libānas uzbrukumus tās suverenitātei.
Apvienoto nāciju pagaidu spēki Libānā, kas veic miera uzturēšanas operāciju uz Libānas un Izraēlas robežas, brīdinājuši par ļoti bīstamu situāciju un aicinājuši abas puses pārtraukt uguni un saglabāt mieru. Izraela un Hezbollah pēdējo reizi karoja 2006. Gadā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.